Europa Liberă în direct. La microfon
Victor Eschenazi Maroșan
și Oana Serafim.
Alianța PNL-PD cere demisia guvernului pentru neîndeplinirea obligațiilor în procesul de negocieri pentru aderarea României la Uniunea Europeană.
Corespondenta la Bruxelles a ziarului Financial Times declară Europei Libere că este de datoria României să își respecte angajamentele.
Ministerul Muncii va stabili în următoarele două săptămâni o nouă formulă de recalculare a pensiilor.
Curtea Supremă de Justiție de la Chișinău a anulat hotărârea guvernului prin care Mitropolia Moldovei a fost declarată succesoarea de drept a Mitropoliei Basarabiei.
Statele Unite, președintele George Bush cere înființarea unei comisii independente bipartizane pentru a se analiza informațiile referitoare la arsenalele de arme de distrugere în masă ale fostului regim Saddam Hussein.
Vicepreședintele Partidului Democrat, Radu Berceanu, a declarat astăzi la București că alianța PNL-PD cere demisia guvernului pentru ceea ce liberalii și democrații consideră a fi neîndeplinirea obligațiilor din procesul de negociere a integrării României în Uniunea Europeană. Reamintim că parlamentarul european conservator, Arie Oostlander, a anunțat că în această săptămână va introduce un amendament la raportul despre România prezentat recent în Comitetul de Relații Externe al Parlamentului European de baron Emma Nicholson.
Amendamentul din Parlamentul European nu este împotriva României, ci a guvernului Adrian Năstase, care are obiceiul de a spune una în afara țării și de a face alta în țară. Aceste practici au fost observate și de oficialii europeni, iar Năstase, în loc să corecteze neregulile, tratează în continuare cu ironie acest subiect, a declarat vicepreședintele Partidului Democrat, citat de agenția Mediafax. Cu câteva minute înainte, Ileana Giurchescu a întrebat-o pe Judy Dem, corespondenta cotidianului britanic Financial Times la Bruxelles, ce efect ar putea avea cererea unui europarlamentar de suspendare a negocierilor Uniunii Europene cu România asupra desfășurării în sine acestor negocieri. Judy Dempsey.
The two aspects to this. What a parliamentarian says and one from the European Parliament.
Problema are două aspecte. În primul rând, ceea ce spune un parlamentar european nu are nicio greutate legală, nu obligă pe nimeni la nimic. Pe de altă parte, la un nivel mult mai politic, simbolic, este în ultima instanță datoria României să-și respecte angajamentele. România a tot fost criticată pentru că nu îndeplinește mai ales criteriile economice și, indiferent ce crede România despre aceste declarații, nu trebuie să uite că nu mai are mult timp, dar mai are încă multe de făcut.
Negociatorul șef al României cu Uniunea Europeană, Vasile Pușcaș, consideră că propunerea europarlamentarului olandez, Arie Oostlander, de suspendare a negocierilor cu România a fost făcută pentru a devia procesul decizional european referitor la Turcia. Poate fi aceasta o legătură plauzibilă? A întrebat-o Ileana Giurchescu pe Judy Dempsey.
Nu văd legătura. Sunt două țări atât de diferite, cu puncte de plecare atât de diferite. Uniunea Europeană s-a angajat să dea un răspuns Turciei în acest an despre începerea negocierilor de aderare. Nu uitați că oficial Uniunea Europeană nu a început aceste negocieri cu Turcia. Chiar dacă încep, vor dura foarte, foarte mult timp. De aceea nu văd nicio legătură. Văd, în schimb, altceva. Și anume, eventual, începutul unui efort de a decupla Bulgaria de România în contextul negocierilor. Dar, cum am mai spus, dacă România vrea să-și schimbe imaginea, atunci trebuie să vină cu rezultate la capitolul reformei, a declarat jurnalista britanică Judy Dempsey de la Financial Times, Ilenei Giurchescu. Și fostul președinte al României, Emil Constantinescu, a acuzat ieri guvernul Adrian Năstase de subminarea integrării europene a României. În opinia liderului Acțiunii Populare, cităm, propunerea unui amendament în cadrul dezbaterilor din Comisia de Politică Externă a Parlamentului European vizând suspendarea negocierilor cu România datorită încălcării criteriilor politice de aderare nu trebuie nici exagerată, nici minimalizată, ci dimpotrivă. Trebuie analizată prin prisma interesului național al României, care nu este legat de o dată de aderare, ci de capacitatea de a realiza transformări substanțiale capabile să pregătească țara pentru regimul concurențial din interiorul Uniunii Europene și să reducă costurile pentru cetățenii României. Am încheiat citatul. În analiza prezentată ieri de fostul președinte al României, unii analiști politici caută să găsească nu numai diagnosticul, dar și tratamentul. Unul dintre aceștia este și Șerban Orescu de la München.
În afara orientării sale externe corecte, alăturarea României de puterile occidentale, fostul președinte nu se poate lăuda cu un palmares de succese. ultima sa recomandare ca guvernul năsta să se cedeze de bună voie locul unui guvern de tehnocrați înaintea oricăror alegeri parlamentare, are toate șansele să rămână doar o figură de stil. Numai puțin, deși unilateral, inventarul făcut de fostul președinte actualului guvern merită a fi reținut. El conține multe constatări reale: promisiuni mincinoase, sărăcirea populației, sistem clientelar, lipsă de transparență, acapararea administrației publice, folosirea justiției ca instrument politic, practici antidemocratice. Liderii opoziției au deci de învățat de la domnul Constantinescu, cel puțin în privința elocinței politice. Pe de altă parte, norii negri dinspre Bruxelles nu sunt chiar atât de îngrijorători, se pare. De bună seamă, șansele României nu vor fi cântărite chiar cu balanța farmaceutică, ci cu tact diplomatic. Guvernul Năstase știe de pildă că interesul politic major al Occidentului este de a nu lăsa România suspendată între vest și est. N-a fost acesta chiar unul din argumentele politice servite de domnul Constantinescu pe când era președinte al României? Este fără îndoială bine să se exercite presiunea asupra guvernului actual ca să accelereze tranziția, dar presiunile ca să cedeze locul unui guvern de tehnocrați sunt deocamdată, cel puțin, de domeniul dezideratelor pioase.
L-ați ascultat pe Șerban Orescu. Ministrul Muncii Elena Dumitru a anunțat astăzi, citată de agenția Mediafax, că în următoarele două săptămâni va fi anunțată o nouă formulă de recalculare a pensiilor, care va fi, potrivit expresiei folosite de ministrul Muncii, generoasă și echitabilă. Mai mult, Elena Dumitru a afirmat că de acest proces de recalculare vor beneficia toate categoriile de pensionari. Reamintim că premierul României a anunțat vineri că partidul pe care îl conduce va înființa tocmai un grup de lucru care să propună un proiect de lege pentru recalcularea pensiilor.
Este o decizie politică, dar trebuie să vedem dacă angajăm resursele în realizarea unor obiective care pot duce la cheltuieli suplimentare pe partea de prestații sau ne ocupăm exclusiv de o majorare a pensiilor mici, a declarat Richard Florescu, director de operațiuni la misiunea Băncii Mondiale la București. În opinia sa, recalcularea pensiilor este, cităm, un proces lung și costisitor. Reamintim că Banca Mondială este implicată într-o serie de programe de sprijinire a autorităților române pentru reforma sistemului de pensii.
După sondajul de opinie IMAS publicat la sfârșitul săptămânii trecute și care plasa în continuare Partidul de Guvernământ din România pe primul loc în opțiunile electoratului, astăzi cotidianul Adevărul publică un sondaj ISOP, asemănător ca ierarhie, dar diferit ca procentaj. Sabina Fati relatează în continuare.
Sondajele de opinie care se concurează înainte de campania electorală oferă electoratului cifre năucitoare prin diferențele care apar atât în ceea ce privește situarea principalelor partide, cât și a potențialilor prezidențiabili. Astfel, într-un sondaj de opinie făcut de Institutul de Sociologie și Opinie Publică ISOP, dat astăzi publicității de cotidianul Adevărul, Partidul de Guvernământ strânge doar 27% din opțiunile electoratului, față de 45-47% cu cât a fost cotat în ultima vreme. ISOP este parte a Fundației România de Mâine, o organizație neguvernamentală făcută de oamenii partidului aflat la putere. La acest sondaj au lucrat profesori și studenți ai Facultății de Sociologie, Psihologie a Universității Spiru Harăt, o universitate la care predau și cadre de frunte din PSD. Cu toate acestea, sondajul făcut în perioada 5-9 ianuarie 2004 este defavorabil partidului condus de Adrian Năstase. La întrebarea la alegerile parlamentare viitoare din 2004 ce formațiune ați vota, aproape 18% dintre respondenți spun PNL, iar 14% PD. Așadar, suma votanților celor două partide, care de altfel au anunțat că vor forma alianța PNL-PD, este de 32%, mai mare cu 5% decât PSD, care, potrivit sondajului ISOP, culege doar 27% dintre simpatiile electorale. La alegerile prezidențiale, Adrian Năstase este favorit, dar nu cu aproape 50% dintre preferințe, cum reieșea din sondajul IMAS dat publicității săptămâna trecută, ci cu 26%. Pe locul 2, destul de aproape de actualul prim-ministru, se află Teodor Stolojan, cu aproape 21% și Vadim Tudor cu aproximativ 16%. Traian Băsescu este cotat cu 9,7% din opțiuni. Cifrele sunt total diferite și ar putea fi de folos partidului de guvernământ, care și-a cam luat-o în cap, după cum sugera nu de mult Ion Iliescu. Pe de altă parte, tabloul oferit de ISOP este în opoziție cu sondajele date publicității de IMAS, Institutul de Casă al PSD. La IMAS, domnul Năstase s-ar bucura chiar de mai multă încredere decât Ion Iliescu, ceea ce ridică unele semne de întrebare asupra cercetării. La întrebarea pusă de sociologii ISOP, care este principala dumneavoastră sursă de informații cu privire la viața politică, peste 70% dintre români răspund televiziunea. Peste 16% se informează din ziară și doar 5,5% de la radio. Sondajul ISOP mai este preferat cu câteva întrebări interesante, de pildă, în proprietatea cui ar trebui să fie întreprinderile. Aproape 40% dintre intervievați cred că în proprietatea statului, în vreme ce 36% optează pentru proprietatea capitalistă și 19% pentru ca întreprinderile să fie în proprietatea salariaților. La întrebarea în proprietatea cui ar trebui să fie pământurile, peste 47% dintre respondenți cred că terenurile ar trebui să fie ale asociațiilor de producție. 37% spun că trebuie să rămână în proprietate particulară, iar 11% sunt nostalgici ai CAP-urilor.
În comentariul său de astăzi pentru Europa Liberă, Neculae Constantin Munteanu se referă și el la preocupările electorale ale partidului de guvernământ din România.
PSD-istul care dorește victoria PSD în alegeri și vrea să fie ales, trebuie să fie neostentativ, modest, calm, uman și aproape de oameni. Așa le-a spus șeful lor, același șef care mai an le spunea să fure parlamentari din alte partide, să fie prezent, să ocupe televiziunile și să fie vizibili. Acum trebuie să bată din ușă în ușă și să le explice amărăștenilor cu cartea albă a guvernării cât de bine au dus-o, să le pună în traistă promisiunile partidului, numai așa vom fi iar ce am fost și chiar mai mult decât atât. După 3 ani în care a devenit alături de Adrian Copilu Minune și Adrian Mutu, cel mai popular Adrian al mass-mediei, premierul se bate acum în audiență doar cu președintele PSD, adică cu sine însuși. Premierul a crezut însă că merită mai mult decât pot cuprinde știrile și comentariile politice. A aspirat la emisiunile de divertisment și le-a câștigat. A dorit să ocupe știrile din sport și a reușit. Uneori pare să se priceapă mai bine la fotbal decât la guvernare. Ar putea apărea și la știrile meteo cu discursurile lui învăluite în ceață. Acum le cere colegilor să umple sticla televizorului și prima pagină a ziarelor cu esență de trandafiri. Adrian Năstase forțează uși deschise. Pentru subalternii săi este modelul absolut, de la cravată și cămașă la mașini și puși de vânătoare. Poartă sacouri la fel, ochelari de soare când e nevoie, ochelari de vedere cu lentile înguste și ramă de sârmă și nu se ferește de neologisme. Mai mulțărea de partid e evidentă. PSD-știi atacă electoratul în haită. Când îi vezi în grup, nu-l mai deosebești pe Cosmâncă de Văcăroiu și pe amândoi de șeful lor. Chiar și Ion Iliescu seamănă uneori cu Năstase și viceversa. Aceste asemănări nu sunt suficiente, crede Adrian Năstase. Partidul trebuie să facă mai mult pentru spălarea imaginii de corupție din creierul alegătorilor. Năstase e mai prezent pe ecrane decât sufletele sălbatice din telenovele. Discipolii au devenit și ei copii minunea lui Adrian, spunând lucruri trăznite pe timpul și sănătatea alegătorului. Unii dintre cei etern plasați pe listele electorale sunt subiect de presă. Au furat prea mult ca să scape chiar și jurnaliștilor mai neatenți. E drept, nu scapă nimeni nepedepsit. Politicianul cu mână lungă e chemat la partid să depună o cotă parte, iar jurnalistul la tribunal să dea cu subsemnatul să-și amaneteze pixul pentru a plăti amenzi ca în Occident. Alți politicieni au investit bani buni în presa locală, atârnându-și la butonieră, lanțuri de ziare și posturi de radio. Mischie, Oprișan, Sechelariu, beleferii spălați de baronia de înscenate la partid, sunt gata să-și înceapă mucenicia preelectorală. Unii dintre ei au imitat curajos aroganța șefului. Viața lor e un poem scris zi de zi de jurnaliști de partid și în ziarele locale. Au ajuns eroi de epopee în lupta lor cu buruienele tranziției. Au transformat viața oamenilor în sărbători scăldate în parfum de mici și valuri de bere. Sunt gata să pună în practică programul partidului să câștige peste 50% din primăriile țării și cam tot atât din votorile Parlamentului. Eforturile au început să dea roade. Organizația PSD din Telești are un nou membru. Preotul comunei este și primar și lider de PSD. A reușit însă ca în timpul spovedaniei să-l convingă pe cel mai vârstnic locuitor al comunei să intre în PSD. La spovedanie, spune preotul, nu i-a vorbit despre iad și rai, despre draci și îngeri, despre mântuirea sufletului sau despre judecata de apoi, ci despre Adrian Năstase și Ion Iliescu. Bătrânul de 100 de ani a ales PSD. Și, pentru că și-a pierdut vederea, preotul a pus-o pe fiică să-i semneze adeziunea. Lăsați orbii să vină la PSD și ei, iată, au venit și vor mai veni, ca Duminica Orbului. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Împrejurările care au condus la declanșarea războiului din Irak continuă să preocupe mediile politice americane, iar președintele George Bush va numi o comisie independentă, bipartizană, care să investigheze ce se știa de la serviciile de informații despre arsenalele de arme de distrugere în masă deținute de fostul regim de la Bagdad. Ileana Jurchescu l-a întrebat pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, în ce va consta mandatul acestei investigații.
El va depăși cadrul războiului din Irak încercând să se elucideze maniera în care prezența armelor de distrugere în masă este detectată în țări care au regimuri certate cu legea, cum este de exemplu Coreea de Nord, sau la grupări teroriste, cum este Al-Qaeda. Dat fiind mandatul foarte larg al investigației, aceasta nu va fi probabil încheiată până la alegerile din noiembrie, cred observatorii politici. Inițial, Casa Albă s-a opus declanșării unei astfel de anchete, dar a trebuit să accepte în cele din urmă ideea pe fondul creșterii presiunii publice. Oficialități din ambele partide susțin că credibilitatea Americii este subminată din cauza că informațiile care au stat la baza declanșării războiului se dovedesc false.
Și politicienii din partidul președintelui, din partidul Republican, s-au alăturat acestor critici?
Da, de exemplu, senatorul Chuck Hagel, care face parte din Comisia pentru Politică Externă, a spus că nu vede nicio cale pentru ca o astfel de investigație să fie evitată. Se impune să analizăm această situație folosind instrumentul unei comisii nepartizane pentru a constata cum stăm, a spus domnul Hagel, precizând că miza nu este doar calitatea informațiilor, ci credibilitatea conducerii americane în lume. Și senatorul republican Trent Lott crede că există probleme serioase cu serviciile de informații și s-ar putea impune o restructurare amplă.
De obicei, în astfel de împrejurări, din perspectiva administrației, esențiale sunt componența comisiei, mandatul ei și maniera în care sunt prezentate concluziile.
Și se poate spune că domnul Bush, fiind cel care va cere investigația, președintele va exercita un mai mare control asupra componenței și mandatului. O sursă de la Casa Albă a arătat că noua structură va urma modelul Comisiei Warren, care a efectuat o anchetă timp de 10 luni, ajungând în 1964, la concluzia că Lee Harvey Oswald a acționat de unul singur atunci când l-a asasinat pe președintele John Kennedy. Aceea sursă a arătat că administrația dorește să numească în comisie experți cu renume în domeniul informațiilor. Investigația va fi independentă și va dispune de resursele necesare pentru a-și duce misiunea la bun sfârșit. Până la acest moment, Casa Albă nu a decis în legătură cu termenul până la care ancheta va trebui finalizată, o chestiune foarte delicată, pentru că constatările ar putea deveni muniție politică în pragul alegerilor prezidențiale. Nu se știe nici când are de gând șeful executivului să semneze ordinul de creare a comisiei. Un critic al președintelui Bush, fostul inspector David Albright, susține că administrația s-ar putea folosi de existența comisiei pentru a tergiversa și amâna judecățile cu privire la eșecul serviciilor de informații și maniera în care informațiile cu privire la armele de distrugere în masă în Irak au fost folosite în deciziile cu privire la război.
Mulțumesc, Valeriu Sela, de la Washington.
Cu mai puțin de o oră în urmă, președintele american George Bush a declarat că înainte de a lua o decizie asupra componenței acestei comisii, ar putea să aibă discuții cu fostul șef al echipei de inspectori american, David Kay. Să adăugăm că, potrivit agenției Reuters, la Londra, un comitet al Camerei Comunelor din Parlamentul de la Londra a dat publicității un raport în care se arată că eșecul de a descoperi arme de distrugere în masă în Irak a dăunat credibilității Statelor Unite și Marii Britanii și că războiul din Irak a sporit șansele unor atentate teroriste în Marea Britanie și nu le-a diminuat. Potrivit sursei citate, raportul susține că prezența militarilor și civililor britanici în Irak ar putea să mai fie necesară încă câțiva ani.
În Irak, Parlamentul regiunii semi-autonome kurde a declarat 3 zile de doliu după atentatele sinucigașe de ieri, în care 65 de persoane au fost omorâte și peste 200 rănite. Bombele au fost plasate în apropierea sediilor Uniunii Patriotice Kurde și a Partidului Democrat Kurd.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Este ora 18 și aproape 21 de minute și ascultați emisiunea Europa Liberă în direct, moderată astăzi de la Praga de Victor Eschenazi Moroșan și Oana Serafim. În Moldova, Curtea Supremă de Justiție a anulat hotărârea guvernului prin care acum 2 ani Mitropolia Moldovei a fost declarată succesoare de drept a Mitropoliei Basarabiei. În baza acestei decizii, Mitropolia Basarabiei, subordonată canonic Patriarhiei Române, a anunțat că va cere retrocedarea tuturor bunurilor pe care le-a deținut până la ocupația sovietică din 1940. De la Chișinău, Sergiu Praporșcic.
Reprezentantul Mitropoliei Basarabiei la proces, deputatul creștin-democrat Vlad Cubreacov, s-a declarat satisfăcut de decizia luată astăzi de judecătorii Curții Supreme de Justiție. El a spus că aceasta este o hotărâre care repune Mitropolia Basarabiei în drepturile ei și care deschide calea retrocedării tuturor proprietăților Mitropoliei confiscate în 1940 de autoritățile sovietice.
Pe parcursul acestui an trebuie să ne așteptăm la o serie de procese de răsunet privind bunurile concrete ale Mitropoliei Basarabiei confiscate, naționalizate sau ridicate abuziv de către statul sovietic ocupant începând cu 1940 și care îi revin de drept Mitropoliei Basarabiei, la care nu a renunțat niciodată.
Vlad Cubreacov a precizat însă că Mitropolia Basarabiei nu va cere retrocedarea bunurilor cu destinație de cult, în special fiind vorba de catedrale, biserici și case de rugăciuni, care până la 1940 au aparținut Mitropoliei Basarabiei, iar acum se află sub jurisdicția Mitropoliei Moldovei. Deocamdată nu cunoaștem care este poziția reclamanților, guvernul moldovean și Mitropolia Moldovei, care au pierdut astăzi procesul, dar care pot să atace decizia în ultima instanță a justiției moldovene, colegiul lărgit al Curții Supreme de Justiție. După proces, reprezentantul Serviciului de Stat pentru Culte, Gheorghe Armașo, a refuzat să facă declarații pentru presă. Solicitat de noi, secretarul Mitropoliei Moldovei, părintele Vadim Cheibaș, a declarat că Mitropolia Moldovei își va face publică poziția abia mâine. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Criticul literar Alexandru Călinescu ne aduce în atenție o nouă apariție editorială semnată Cezar Paul Bădescu.
Ziarist, coautor la un volum de proză scurtă apărut într-un tiraj confidențial, coordonator al unui număr din Dilema despre Eminescu ce a stârnit reacții pătimașe, Cezar Paul Bădescu debutează cu adevărat, abia acum, prin volumul Tinerețile lui Daniel Abagiu de la editura Polirom. E o carte de factură autobiografică a unui scriitor inteligent, extrem de sensibil la tot ce înseamnă chici și clișeu, cu o foarte bună memorie afectivă și complet dezinhibat, povestind cu naturalețe lucruri care, de obicei, nu sunt scoase în văzul lumii. Bădescu face parte din generația care și-a trăit copilăria și adolescența sub regimul comunist. Este în cel mai înalt grad interesantă mărturia acestei generații despre perioada respectivă. Bădescu încearcă și reușește să fie cât mai autentic, să reconstituie impresiile de atunci, să regăsească privirea și percepția puștului care trăia într-o lume a lui, diferită în multe privințe de lumea grotescă și sinistră din jur. Cartea se construiește din secvențe aparent disparate, dar a căror legătură profundă se impune treptat. Cele din școala elementară, primele idile, primul sărut, inițierea în fumat, cu savuroase pagini despre țigările care se găseau la noi, multe se găseau foarte greu, la începutul anilor 80, prima experiență sexuală, lecturile, filmele, inclusiv cele de la videotețile improvizate și câteva vreme tolerate, etc. Anumite episoade, cum ar fi cel erotic, frapează prin brutalitatea crudă a relatării. Ironia și mai ales autoironia sunt prezente peste tot, la care se adaugă necruțătoarea luciditatea retrospectivă. Dorindu-se, nu odată în chip ostentativ antiliterar, cartea e însă de o remarcabilă calitate a scriturii. Menționez și faptul că autorul e prezentat și recomandat într-un text amplu, ce nu se vrea nici o prefață convențională, de Mircea Cărtărescu. Acesta notează, printre altele, citez, uriașa, sfidătoarea și autodistructiva sinceritatea autorului, apoi jocul superior de a antiliteratura, dozajul subtil dintre demistificare și tandrețe nostalgică. O carte cinstită cu sine însăși, conchide Mircea Cărtărescu, o carte tristă ce te înveselește.
O recomandare neconvențională semnată de criticul literar ieșan Alexandru Călinescu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
A pleca sau a nu pleca, dreptul cetățenilor țărilor ce vor fi admise în Uniunea Europeană la 1 mai 2004 de a lucra și locui în celelalte 15 țări membre, continuă să stârnească dispute. Cel mai recent și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu acest subiect primul ministru al Suediei. Ultima relatare a emisiunii noastre este de la Bruxelles, semnată de corespondentul nostru Dan Alexe.
Viitorii membri ai Uniunii Europene vor trebui să mai aștepte până când vor cunoaște libera circulație a lucrătorilor. Majoritatea țărilor Uniunii au impus deja sau au anunțat că vor să impună cote sau moratorii de mai mulți ani lucrătorilor din cele 10 țări care vor fi primite peste 3 luni în Uniune. Suedia e ultima țară care a anunțat acest lucru la sfârșitul săptămânii trecute. Dintre cele 15 țări ale Uniunii, numai două nu vor introduce niciun fel de restricții, Marea Britanie și Irlanda. Este vorba de țări cu un sistem politic liberal, care au o protecție socială mai puțin performantă sau mai puțin cuprinzătoare decât cele de pe continent. În schimb, Germania, Olanda și alte țări, cum sunt cele scandinave, se tem că vor fi invadate de lucrători est-europeni care vor lucra pe salarii mici sau la negru, dar care vor constitui o grea povară pentru sistemele de protecție socială. Restricțiile diferă de la o țară la alta și există o limită europeană legală, care e o perioadă de tranziție de maximum 7 ani. Danemarca, de pildă, care spunea nu demult că toți lucrătorii est-europeni vor fi bineveniți, va impune acum maximul posibil o perioadă de tranziție de 7 ani. Alte țări au anunțat moratorii mai scurte, 2 ani, de pildă, în Finlanda sau 1 an în Olanda. În Marea Britanie, însă, chestiunea e privită în mod foarte diferit. Marea Britanie consideră că economia sa are nevoie de mână de lucru ieftină și calificată din Est. Pe continent, însă, pentru a rezuma situația, noii veniți vor trebui să aștepte până în anul 2011, înainte de a beneficia pe deplin de dreptul european al liberei circulații a lucrătorilor. Asta, desigur, riscă să producă resentimente în Europa de Est, cu atât mai mult cu cât țările care constituie principala atracție pentru lucrătorii din Est, Germania și Austria, vor adopta, după toate probabilitățile, întreaga perioadă de tranziție de 7 ani. Sigur, e vorba în general de o perioadă de restricții, nu de interdicție totală. Olanda, de pildă, unde moratoriul e de numai 1 an, va acorda în acest an un număr maxim de 22.000 de permise de lucru destinate est-europenilor, ceea ce s-ar putea dovedi suficient. Sigur, mulți economiști afirmă că măsurile nu sunt necesare. Atunci când Spania și Portugalia s-au alăturat Uniunii, în urmă cu aproape 2 decenii, nu s-a înregistrat niciun fel de val de mână de lucru ieftină din aceste două țări. Este drept însă că Spania și Portugalia erau comparativ mai bogate atunci decât sunt astăzi multe țări est-europene. Pe de altă parte, în 1989, în momentul căderii regimurilor comuniste, Națiunile Unite prevedeau deja că 25 de milioane de est-europeni vor căuta să se mute în vest. În 10 ani, numai 2 milioane au făcut asta. Și, desigur, în final rămâne această regulă elementară. Pentru a îngrădi migrația unidirecțională a lucrătorilor, Uniunea Europeană trebuie să investească pentru a stimula economia și a ridica nivelul de trai în viitoarele țări membre. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, Victor Eschenazi Moroșan și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat?